opravdové zločiny.
Zdravíme všechny milovníky zločinu. Posloucháte další díl opravdových zločinů.
Dneska je to 6. epizoda.
A s váma jako vždycky Lucka a Bára.
Ahoj. Já teda bych dneska začala. Ty jsi tady minule měla to velkolepý povídání.
Já se hodně rozpovídala, tak teď máš prostor ty. Co pro nás máš dneska?
Prosím tě, já dneska budu mluvit o prvním sériovém vrahovi v Rakousku.
Hele, ty jsi jako zaměřená na ty naše sousedy, všímáš si toho?
No, hlavně tady je jedna zajímavá věc. Zaprvé jsem nevěděla, že nějaký takový vrahoun vůbec někdy byl v Rakousku, to je věc číslo jedna. A za další, tady ten případ se normálně propojil i s tehdejším Československem. Na to jsem vlastně přišla až během zkoumání toho případu a hrozně mě to zarazilo.
Nicméně, prosím vás, kdybyste chtěl někdo pozvat Báru na rande, vezměte ji do Rakouska, evidentně jí to tam hodně táhne, tak ji tam proveste po těch vesničkách, je to tam malebný, takový hezký, tam si to užiješ. I nenechávejte nikde samotnou.
Já bych teda začala. Ten muž, o kterým budu dneska mluvit, se jmenuje Jack Unterweger. Narodil se roku 1950 v Graci. A teď je zajímavý, on to byl rakouský básník, novinář, spisovatel a dramatik.
Tak to zní ale romanticky.
Takhle začíná povídání o masovém vrahovi. No, ty se mě ptala, jak to, že se jmenuje Jack, když je Rakušák. Tak jde o to, že jeho biologickými rodiči byl americký voják, který ho ale neměl šanci poznat. A rakouská prostitutka. A on díky té mámě se od dětství pohyboval v prostředí právě různých pasáků, prostitutek, drogových dealerů.
Takže ideální dětství prostě.
To je právě ono, jestli si všimla, pokaždý, když mluvím o nějakém masovém vrahovi, tak v podstatě je to dětství jak přes kopírák.
Ale u vás doma je všechno v pořádku, nechceš nám tím nic naznačit, že ne?
No comment, jdeme dál. Každopádně, ta jeho mamka o něho ztratila zájem, byl vychovávan svým dědečkem, který byl alkoholik, opět se to tady zrcadlí znova, alkoholik, často ho byl. A on byl v 16 letech poprvé souzen za napadení prostitutky. Ve svých 24 letech měl za sebou celkem už asi 15 trestů. Jo. Takže on od 16 do 24 byl odsouzený
za... To stihnul docela dost.
No, to byly krádeže, loupeře, kuplíštví a taky tam byly teda útoky sexuálního charakteru na ženy. A v prosinci roku 1974 pak poprvé přidal, řekla bych, do takové kriminální sbírky zločin nejtěžší. A to vraždu. A tou jeho obětí se stala 18-letá studentka Margaret, která si k němu přisedla do auta. Já zas musím říct, že jak mluvím hodně o těch vrazích, tak mně přijde, že v 50% to jsou takový, ne fešáci, ale vlastně sympatičtí upravení chlapy.
A tady se ale tom, ani k těm, jak vám říkali doma,
nesedat,
babičky a maminky,
nepovídat.
Nesedat do auta, ano.
Jenže tady ta 18-letá holka bohužel do toho auta sedla. On tu dívku zavezl na lesní mítinu, tam ji svlékl do naha a nutil jí lézt ve sněhu a byli pěstmi ocelovou tyčí, prostě hrozný zvěrstva. A poté se tam ukájel před jejími zraky a nakonec ji uškrtil pomocí její podprsenky. A následujícího roku byl dopaden, k činu se doznal a u soudu vypověděl, že si u té vraždy představil svoji vlastní matku, takže by zabíjel klidně znovu. A za to, a teď pozor, za to mu byl udělen trest doživotního vězení. Tento moment si asi říkáš, super povídání, tak už
tak
to máme.
Tak ho dopadli, tak máme to za sebou.
Jenže to byl úplně, řekla bych, takový začátek konce, protože on byl teda odsouzený k doživotí. A ve vězení se věnoval studiu, doplnil si vzdělání, hodně četl a začal sám tvořit. A psal básně, romány, rozhlasové a divadelní hry. A dokonce napsal jednu z knih, tu napsal v tom vězení. Byla to jeho vlastní autobiografie. A ta knížka se jmenovala, nebudu to číst v němčině, ale v překladu to zní Očistec aneb cesta do kriminálu. A tady tahle knížka se stala naprostým bestsellerem. A on se začal stávat známým. A byl pro ty lidi takovým jakýmsi ukázkovým příkladem napraveného zločince. A díky tlaku, především teda vlivných Rakušanů právě z těch literárních, intelektuálních kruhů a taky teda podpoře širší veřejnosti, protože lidi dělají protesty, psali různý petice a podobně, tak byl v dubnu roku 1990, takže to bylo po 15 letech strávených ve vězení, byl podmínečně propuštěn.
Vidíš, a člověk by řekl, že knížky ve vězení píšou jenom fotbalisti český. A John Unterweger,
evidentně, se do toho
takže
zapojil
pustili
taky.
Prostě.
Pustili ho, protože vlastně ti lidi se za něho zaručili, fakt jako petice byly, tak si řekli, hele, tady 15 let, napravil se, dáme mu šanci. No, takže on v tu dobu byl v tom Rakousku už hodně známá osobnost a byl zván na různý večírky, rauty, televizní debaty, věnoval se taky novinařině,
no psal, to snad ne.
Psal články a psal právě články třeba o tématech jako jemu známých, jako jsou vraždy, zločiny, prostituce, podsvětí a cestoval i do zahraničí kvůli těm článkům. Takže si řekneme, krásný život, tady se nemá šanci co pokazit. Jenže v říjnu 1990 se ztratila Brumhilda. Já nebudu číst příjmení, protože nejsem němčinář, ale pro nás je nejdůležitější stejně to křestní jméno. A tady ta Brumhilda byla prostitutka z Grazu a její tělo objevily dvě školačky až po 3 měsících. A teď jako dobře poslouchejte, jak vlastně ty těla byly nacházeny. Bylo nalezeno 8 kilometrů za městem v korytě potoka, bylo zaházený listím a větvemi a ta oběť byla uškrcená a na jejím těle byla taky patrná bodná rána na pravé hýždi. Takhle tu mrtvolu našli. Tohle to bylo v říjnu. Potom v prosinci toho stejného roku byla zavražděna další prostitutka, která byla uškrcená a taky ji našli pod hromadou listí. Většinou i ty oběti byly uškrceny vlastním oblečením, takže podprsenky, spodní prádlo, trička.
Co bylo po ruce prostě.
Takže tohle to bylo v prosinci. Potom v březnu roku 1991 nasledovala vražda 35-leté prostitutky, taky z Grazu. A o další měsíc později se ztratila 23-letá prostitutka z Vídně. Ta se jmenovala Sylvie. A to její tělo bylo nalezeno až po několika měsících, protože leželo pohozený 22 kilometrů za městem. A tady tohle tělo teda neslo stopy násilí a vitální reakcí, což znamená, že ta žena byla před smrtí mučena. Že vlastně takhle při té pitvě dokážou tady těma reakcema, že zažila hodně, hodně drsný mučení.
A pořád to nikomu nepřišlo podezření.
Oni se vyšetřovali to samozřejmě, ale no, neměli vůbec žádnou
věc.
Ale
jako nedovedlo je to
ne,
k tomu.
No počkej, k tomu se dostaneme. Takže tohle byla ta další, ta Sylvie. A 8 dní po zmizení Sylvie byla zavražděna další. To už byla 25-letá Sabina, ta byla uškrcena vlastní punčochou. A ještě ten samý měsíc, tedy v dubnu 91, se našlo tělo 23-leté prostitutky Reginy. A v tomhle případě teda se našly jenom zbytky těla, potrhané lesní zvěří. Navíc to bylo v pokročeném stádiu rozkladu, protože tělo bylo nalezeno až víc než po roce. Takže sice se našla ten rok, ale byla zavražděna už rok předtím. No a ještě nekončíme, protože pár týdnů na to, bylo to 8. května, zmizela vídeňská prostitutka Karin. Její tělo bylo nalezeno po týdnu a taky 17 kilometrů za městem. A i v tomhle případě neslo stopy mučení a i tady byla příčina smrti uškrcení. Takže se to pohybovalo, Vídeň a Graz není od sebe úplně daleko.
Tam už pak došly prostitutky v obou městech.
Takže se to tam takhle mlelo a ti policajti neměli absolutně žádný svědek, neměli žádný vodítko. A právě v té době ta policie, tisk předpokládali, že teda v Rakousku řádí sériový vrah. Už nám to teda došlo, že tady během půl roku vyvraždili několik žen. A novináři ho přezdívali kurýr. A bylo to proto, že ty oběti často nacházely několik kilometrů od místa, kde se ztratili. Takže bylo fakt jasný, že to má na svědomí jeden člověk.
Aha.
A právě Jack byl jedním z těch, které rakouský tisk žádal o vyjádření a názor.
Ne.
Ale ne jako, že byl obviněný,
no,
ale
jasně.
Ty víš, jako jak znalce, na to, tak nám, ty, co ty si víš, o tom myslíš.
I to snad ne.
A dokonce byl hostem televizní debaty k tomuto tématu, takže on všechny zavraždil a
no,
seděl v televizi
to je nejvíc
a lidi
ironie.
Ho obdivovali. No ale díky upozornění vysloužili ho kriminalisty, který si dobře pamatoval ty okolnosti, co se staly před 17 lety, kdy vlastně ten Jack zavraždil tu slečnu a on sám to vyšetřoval. Tak se o to začal zajímat. Upozornil policii a ti policisté začali prověřovat jeho pohyb po jeho propuštění na svobodu. Takže prostřednictvím různých transakcí na platebních kartách, výpovědi svědků, hotelové rezervace,
že byl někde prostě
viděli,
okolo.
Aby viděli ten jeho pohyb, že se třeba minimálně v několika případech pohyboval v ten inkriminovaný den, tak to tam našli. Ale neměli pořád žádný...
To jsou nějaký nepřímý důkazy.
Přesně
prostě.
Tak. Trvalo to několik měsíců tady to prověřování. No a Jack mezi tím si užíval se svou mladou přítelkyní ve Spojených státech, konkrétně v Kalifornii, kde psal článek o tamní kriminalitě. Byl tam v roce 1991 a vlastně v tu dobu proběhly ty vraždy v tom Rakousku. Ale ani v USA se nedal pokoj. A tady taky zabil 3 mladé prostitutky. V podstatě úplně stejným způsobem mučení, uškrcení a zahození několik kilometrů za městem. A když se ten Jack vrátil po druhé polovině roku, tady po těch všech vraždách, tak zjistil, že v tom Rakousku je na seznamu podezřelých. A počátkem února 92, protože se Leko samozřejmě, že věděl, že na něm můžou přijít, tak s tou přítelkyní přes Švýcarsko, Francii a Kanadu vycestoval opět do USA. A při cestě se přes média stihnul třeba střídavě vysmívat policii, hlásal svoji nevinu a myslel si, že tímhle s tím tak jako ty lidi přesvědčí navenek, že opravdu s tím nemá co dočinění. Každopádně byl zadržen majamskou policií na území amerického federálního státu Florida. Bylo to teda v Miami. A zprvu se řešil správní spor, jestli bude odsouzen v USA nebo v Rakousku. A v Kalifornii ho podezřívali ze tří vražd a nakonec ho teda vyslali do Rakouska. Vyslali ho tam v roce 92, bylo to 28. května. Ale pořád nebyly důkazy a svědci.
A teď co ta jo? Holka hlavně.
A já ti povím.
Máš jako kluka podezřelýho z vražd prostitutek.
Československo to spasilo. Protože prostě jim nezbývalo nic jiného, než zase mapovat den po dni úplně extrémně. A doufali teda, že dorazí na nějaký důkaz. A na základě tady toho prověřování ti rakouští policisti zjistili, že Jack strávil v září roku 1990 několik dní na území Československa tehdejšího, konkrétně v Praze. A v návaznosti na toto zjištění teda vznesli pomocí Interpolu dotaz na české kolegy, jestli nevedou na území Prahy neobjasněnou vraždu tady v tomhle období. A naprosto zásadní význam teda pro celý ten případ měla skutečnost, že ten dotaz se dostal k policistům i ze Středočeského kraje. A oni hledali vraha neobjasněné vraždy, slečny, kterou zavraždil někdo a ta vražda je neobjasněná. Byla to 29-letá Blanka Bočková. A u té se taky říkalo, že se údajně živila prostitucí. A když si teda Rakušani vyslechli bližší okolnosti případu, tak je to okamžitě zaujalo a přijeli sem do Československa tehdejšího. A abyste teda věděli, jak to bylo, tak šlo o to, já se vrátím ještě k té Blance Bočkové. Bylo to 15. září 1990 a oni našli dva studenti při ranní procházce v korytě Břežanského potoka. A ta žena byla nahá, na sobě měla jenom podkolenky, snubní prsten a ležela na zádech a taky byla uškrcená. Takže podobnost s těma vraždama spáchanýma v Rakousku a v USA byla jako hodně nápadná. A obětí teda byla mladá žena, která krom podkolenek a šperků jí vlastně vrah nenechal nic na sobě. A co je zajímavé, taky pohodil až daleko za Prahou, kde ji vlastně našli. Každopádně se tam našlo ještě víc spojitostí, jakože třeba byla taky zaházena větvemi, jak ta první oběť. A taky měla stopu bodnutí do hýždí. Že on vlastně si je tak všechny značkoval, nebo většinu z nich.
Jo.
Takže ta nějaká podoba tady byla v tom Československu. A přišlo se teda na to, že to bylo tak, že byla to prodavačka a příležitostná prostitutka. A ona jednoho večera vyrazila za zábavou se svými příteli. Ale během noci se s ním pohádala a vyrazila domů sama. Bylo to před půlnocí. A v ulici v Jámě u Václavského náměstí se pak potkala tady s tímto charismatickým Rakušanem.
Ty krása.
Nasedla do jeho luxusního BMW a už ji nikdo nikdy neviděl.
A je to tady zase. Sedla mu do auta. No.
Ale já teda musím říct jako, říkáme to tady pořád, ale
ti... Počkej, my vám dáme na Instagram fotku jeho. Jako byl to fakt fešák?
Simpoš. V pokročilejším věku.
Tak už se říká o lidech, který jsou jako voškliví, ale byl to jako fešák.
Hele, mně se líbil.
Dáme vám ho na Instagram, ať víte, jak vypadal. Ani k němu prostě nesedejte do auta.
K nikomu. Takže vlastně klíčovou roli nakonec sehrála vražda uskutečněná poblíž Prahy. A po složitým dohledávání se podařilo najít Jackovo původní auto, to BMW, o kterým jsem mluvila, kterým do Československa přijel a ve které v té době mezi spáchanými vraždami tady pobýval. A díky důkladnému zkoumání policejních techniků v něm normálně našli tři blondětý ženský vlasy. A ty byly porovnány v té době teda ještě opravdu jako mladou metodou na DNA testy. A byly zjištěny, že ten jeden vlas se shodoval s tou zavražděnou Češkou. A jelikož ten Jack předtím vypověděl, že ve svém autě žádnou cizí osobu nevezl a nikomu ho nepůjčil, takže učinil z nepřímého důkazu naprosto přímej. Takže vlastně vražda v Československu vyřešila masového vraha v Rakousku a v Americe. A on byl teda, bylo to 28. června v 94. tak byl shledán vinným ze spáchání 9 vražd. Ve dvou případech se mu vinu nepodařilo prokázat. A byl odsouzen k 9 doživotním trestům. Bez možnosti propuštění. A hned následující den, když ho odsoudili, Tak kolem 16:00 raní, bohužel tady karma moc nefungovala, on si to vyřešil po svým.
Ne.
Kolem 16:00 ráno ho našli oběšenýho ve svícele.
To je srábeček.
A oběsil se nad záchodovou mísou za pomocí gumy z erárních tepláků. A když vyšetřovatelé zkoumali uzel na oprátce, z tohohle jsme teda měla musařinu, když zkoumali ten uzel, ze které si udělal tu oprátku, tak odpovídala uzlu používanému vrahem na těch holkách.
No to je ale srábeček.
Takže vlastně se tím tak posmrtně doznal naprosto ke všem vraždám. Ale jsem teda neskutečně překvapená, já když jsem fakt narazila na Československo, tak mě nenapadlo, že takovou velkou kriminalistickou věc se nakonec pomohlo dohledat tady díky československým kriminalistům.
A ani to není moc starý případ?
No není, no.
Tak 94, no. Ale jako
no
jo,
není
no.
To jako nějaká.
Ale moc si neposeděl za mřížima teda.
No.
Já se vydám do mojí oblíbené Ameriky tuhle chvíli. Podíváme se, tentokrát se to netýká vražd, ale týká se to znásilnění. A nevím, jestli jste někdy slyšeli o takzvaným pillowcase rapist, což by se dalo, ono se to hrozně špatně překládá do té češtiny. Pillowcase znásilňovač třeba, pillowcase je v podstatě povlak na polštář a hrozně blbě by se to jako skloňovalo do té češtiny.
Povlakovo polštářový znásilňovač.
Pochopíte, proč to tak je. Týká se to chlapíka, který znásilňoval na území od Miami k Deerfield Beach v 80. letech, nebo respektive v raných 90. letech ženy. Měli jich na svědomí docela dost a teď přijde právě to nejstrašidelnější, jo. On se k ním vloupával otevřeným oknem, nezamčenýma dveřma, to znamená, když třeba máte taky francouzský posuvný dveře a tak, tak nezamčený. A na začátku svojí znásilňovací kariéry se vloupával k ženám, který spali. To znamená, že se probudili a on už byl v té místnosti. A pillowcase rapist se mu říkalo proto, že ženám vždycky nasadil povlak na polštář na hlavu, aby ho neviděli,
toho
aby ho nemohli identifikovat. No, takže my se vrátíme hodně do minulosti, ale pak se dostaneme i do modernější doby. Nicméně začneme v roce 81, kdy 1. května došlo k prvnímu napadení a prvnímu znásilnění v Lakes Apartments, kde prosím vás došlo k prvnímu znásilnění, druhému, třetímu, čtvrtýmu a pátýmu. Ten chlapík znásilnil 5 ženských v jednom baráku.
V jednom domě?
V jednom domě. To bylo prostě klasický, jak v Americe fungují, že jo, takový ty nízký bytovky, je tam x bytů a v těch bytovkách prostě znásilnil 5 žen.
A bylo to v nějakým
žen.
Časovým rozpoložení dlouhým, nebo?
Bylo to v průběhu jednoho roku. S tím, že si vybíral ty ženský různýho povolání. Byla tam letuška, učitelka, sekretářka, soudní zapisovatelka, inženýrka, zdravotní sestra. Jakože neměl jako jeden typ, ale ukázalo se, že je vždycky jako nějakou dobu sledoval, aby věděl, protože všichni se řídíme nějakýma jako věcma, které jsou pravidelné. To znamená, věděl, kdy přijdou z práce, věděl, kdy večeří, kdy chodí spát, jde vyníst odpadky. Prostě o těch lidech se dá samozřejmě zjistit spousta věcí. K dalším znásilněním došlo pak v roce 83 a tam už potom začal ten znásilňovač v podstatě, začal přitvrzovat, kdy už vytáhl i zbraň, to znamená, že měl třeba nůž nebo v určitých případech i pistol a vyhrožoval těm ženám, že když si budou chtít jako sundat ten povlak, tak že je zabije, což se teda nestalo, ale policie měla samozřejmě strach, že by mohli jako stupňovat to násilí a mohlo by se to zhoršovat. Od roku 81 do roku 85, to znamená za 4 roky, je potvrzených 39 znásilnění.
Že to má na svědomí on.
Ano. A co se týká pillowcase rapist. Já to budu říkat anglicky, odpusťte mi to prostě.
Nebudem říkat povlakový znásilňovač.
Poštářo povlako znásilňovač zní jako hrozně. Každopádně od jižního Miami právě k Deerfield Beach znásilnil 39 žen s tím, že policie má takový podezření, že jich jako mohlo být i víc, že se třeba nepřiznali nebo se jako styděli nebo báli a tak dál. Byly to ženy ve věku od 17 do 43 let, s tím, že popis byl takovej dost jako neurčitý, že ho typovali mezi 20 a 30 lety, že byl běloch, že byl jako Američan bez akcentu, ty ženy odhadovaly jako výšku, ale v podstatě takový jako Ta policie, respektive šerif, který to v té době vyšetřoval, řekl, že to byl prostě typický Američan. Mm-hmm. Takže jako nic zásadního na něm jako nebylo, neměl vadu řeči, prostě neměl nikde, že by ty ženy viděli.
Nebyl to, jak se mě mluvá minule, tetování, skleněný oko. Taky,
ano, ne, nic z toho. Každopádně v roce 85 prošla policie přes 400 typů, který jim lidi jako posílali, už se to jako rozneslo, protože prostě 39 znásilnění je strašně moc. S tím, že tady ten univerzální popis jako vyšel v novinách, noviny o tom psaly hrozně moc. A dokonce novinářka, která o tom psala, k tý se pak jako dostaneme, tak ta za to dostala i Pulitzerovu cenu, která se věnovala tady tomu znásilňovačovi. Ale k tomu se ještě dostaneme. Nicméně dostaneme se do roku 85, 12. dubna, kdy 24-letá žena usnula na gauči a zezadu jí někdo jako chtěl za vlasy a napadnul ji a vlekl jí k ložnici. A jak ji vlekl k té ložnici z toho obýváku, tak procházeli kolem koupelny, kde bylo zrcadlo.
Takže ho zahlídla.
Takže ho ta 24-letá holčina zahlídla s tím, že do toho přišel její manžel domů, který se zrovna vrátil z práce, takže dal tomu násilníkovi jako pěstí, ten utekl, ale oba dva ho viděli, takže ho dokázali popsat.
No.
O měsíc později, 19. května, se do případu vložila společnost IBM, počítačová společnost, která se rozhodla za pomocí svých techniků a odborníků zpracovat líp ty důkazy. To znamená, že všechny ty výpovědi, všechny ty vyšetřování, vzorky DNA a tak dál se ukládaly do nějaký databáze, ke který měli přístup prostě ty policajti z různých jako koutů země, aby se to líp vyhodnocovalo s tím, že ta složka měla přes 10 tisíc takzvaných jako karet, kde byly nějaký důkazy, oběti a podobné jako důležité věci. Měly tam tisíce a tisíce jako výpovědí a výslechů, protože samozřejmě se vyslýchala spousta lidí. Taky padaly spousty typů na různých jako infolinkách s tím, že se zveřejnila ta podoba, kterou teda vypověděli ty manželé. Nakreslil se nějaký identikit. A bylo vytištěných milion kopií a nic.
Nikdo se neozval.
Bylo přijato skoro 1000 typů od různých jako, asi ne úplně svědků, ale lidí, kteří prostě reagovali
měli tušení,
na ten identikit.
Jasně.
No s tím, že už bylo 40 obětí toho znásilnění v té době. A prostě, co se týká podezřelých, tak bylo vyslíchaných hrozně moc lidí, takže byli různí jako zaměstnanci, dokonce i pilota vyslíchali, že by mohl být podezřelej. Prostě
ten hlavní
těch typu,
podezřelej
no,
nebyl.
A třeba neseděla krevní skupina, že se jim podařilo díky tomu, jak toho násilníka udeřil ten manžel, tak DNA a tak dále, krevní skupina. Takže se to jako řešilo. Dokonce měli podezření na chlapíka, který pracoval jako opravář klimatizací. Mezi 80. a 81. rokem byl obviněný z násilí na ženách v Kendallu, což bylo kousek od toho prvního znásilnění. A byl taky odsouzený nebo usvědčený jako exhibicionista. S tím, že napadl ženy, kdy nejmladší bylo 15, nejstarší 26. A pozor! Bydlel dokonce v tom objektu, kde došlo k těm prvním 5 znásilněním v roce 81. Jeho bratr žil v jižním Miami a v apartmánech, kde se potom přesunul ten znásilňovač na dalších vozovkách štaci. Dokonce stalkoval ženu na jižní Floridě, kde prostě to byly ty komplexy bytový,
ano,
kde došlo k těm
čekám,
znásilněním.
Že přijde nějaký ale.
Dokonce měl i krevní skupinu 0, jako pillowcase rapist, nicméně jim potom nevyšel na DNA, takže ho museli vyloučit. S tím, že 29. září v roce 1985 začali vyšetřovat Pedro Gabriela Gonzálese, což byl bývalý policista, dokonce dělal i na zločinech, na kriminálce. Mm-hmm. Nicméně brutálně zabil svoji přítelkyni a přiznal policii, že je pillow case rapist.
Takže se ke všem těm, úplně ke všem se přiznal.
Takže jako vyšetřovali, zabil teda tu svoji přítelkyni, takže už nějaká kriminální minulost tam jako byla. Nicméně hledal se jako motiv, 5 dní ho vyslýchali, testovali, jo, jenomže pak přišly výsledky krve a neseděla jim krevní skupina. To znamená, že v roce 85 stále neměli nic, obětí přibývalo, bylo jich 43. A dostáváme se do roku 1986. 16. února napadl pillow case rapist 36-letou ženu u ní doma, kdy jí chtěl dát na hlavu povlak na polštář, aby ho neviděla. On k ním vždycky jakoby přistupoval zezadu, že jo, aby ho neviděli. A ona mu řekla doslova, že bez brýlí, který leží na nočním stolku, je slepá jako netopír. On jí uvěřil.
Ne.
Ano.
Ne.
On jí uvěřil.
A sundabitel.
Takže měli úplně kompletní identiky toho chlapíka. Bohužel ji teda znásilnil, ona se jako neobránila, ale měli jako podrobnější identikit, protože u toho manželského páru se to seběhlo hrozně rychle, kdy ona ho viděla v odrazu zrcadla. On mu dával pěstí, takže ten násilník utekl, takže to nebylo, ale tahle bohužel teda si tím prošla celým, ale měli podobu znásilňovače s tím, že tahle ta 36-letá žena byla jeho 44. obětí. No a protože nechtěli spolíhat jenom na vytěštěné identikity, které visely všude ve všech obchoděcích, vycházelo to v novinách a tak dál, udělali mu bystu. V životní velikosti udělali bystu toho znásilňovače, aby prostě měli ty lidi jako větší představu, že ho přece musí někdo znát, někdo ho prostě musí znát.
No.
Takže samozřejmě padaly tipy, volali lidi s tím, že tam byly různě a různě podezřelí. No a pak prostě s tím, že se nezjistilo nic, bylo v březnu, 16. března roku 1986, v podstatě danej k ledu ten případ. I když na něm dělalo 20 detektivů, jako full
nikdo
time.
Nikdo z nich nenašel jedinou nit.
Nenašli
která...
nikoho, neměli nic, prostě vůbec. S tím, že v roce 1991, po tom, co policie vyšetřila víc než 1000 prostě různých důkazů a cest a výpovědí a tak dál, tak prostě odložili, oficiálně odložili případ pillow case rapist, protože už nebyla ani žádná nová stopa. Uzavřeli to s tím, že má na svědomí teda mezi 40 a 44 oběťmi znásilnění, jinak mimochodem třeba ta jeho složka byla tlustší než 25 telefonních seznamů. Takže když si vzpomeneme třeba na zlatý stránky, tak to je docela solidní výkon. Já jsem tady na začátku naznačovala právě, že novinářka se tomu věnovala. Byla to novinářka z Miami Heralds, který vycházeli v Miami. A věnovala se tomu hodně jako aktivně, takže spousta těch zdrojů pochází právě z těch novin, spousta těch informací. Jmenuje se Edna Buchanan a ona teda o tom vydala sérii prostě různých článků a dala to jako dohromady a vyšetřovala to a tak dál. A v podstatě díky tomu potom získala Pulitzerovu cenu, což je velká frajeřina. Každopádně po 40 letech to znamená, v roce 2020, v lednu, ano.
To je leto, ano, to
ano,
je.
To ano, je. Koukáš si správně. V roce 2020, v lednu, byla přivolána miamská policie k domácímu násilí, kdy 30-letý muž napadl svoji přítelkyni.
Mm-hmm.
30-letý muž byl zatčen. A protože skončili ve vazbě, tak mu vzali DNA.
Jasně.
Trvalo to nějakých 14 dní, než to projelo tím kolečkem a ukázalo se, že DNA pasuje k nějakému staršímu případu databázy. Kdy ta databáze byla takhle obsáhlá i díky společnosti IBM v té době. No a ukázalo se, že ten 30-letý mladík má otce, Roberta Eugena Kellera, který mu je 60 let, a otec toho mladíka je oficiálně pillow case rapist. Byl zatčen letos v lednu po 40 letech.
Že jeho senátor ho takhle hloupě prozradil po 40 letech.
Takže frér v 60 letech byl dopadený. Byl teda relativně hodně mladý, když prováděl tyhle ty znásilnění. Nicméně evidentně se usadil, měl rodinu, protože synovi je 30. Mm-hmm. Tak to tak jako plus minus odpovídá, že se jako usadil a uklidnil. Nicméně senátor ho takhle blbě v podstatě napráskal.
A teďka předpokládám je teda zavřený.
A...
Nebo se to ještě vazbě. Asi... Ve vazbě je teprve.
No, oni mu nemůžou dokázat úplně všechny ty případy, ale mají dost nabito a evidentně skončí po zbytek života ve vězení.
Ty ale tak to je
jak by řekla klasik, dlouhé hříchy mají dlouhé stíny.
To si řekla krásně.
To říká Hercule Poirot.
Tak my vám děkujeme, tohle byla 6. epizoda a už příští neděli se můžete těšit na 7. epizodu.
A připomínáme, že všechny díly najdete na Spotify, na YouTube, aby jsme vám to tady nevyjmenovávali, všechno mrkněte na web opravdovézločiny.cz a připomínáme taky, že pořád ještě sbíráme vaše tipy na 10. výroční epizodu, kdy chceme zpracovat nějaký kriminální případ z Česka nebo z Československa, takže posílejte, co by vás zajímalo. A my se na to vrhneme. Budeme se těšit.
Ahoj.